Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo apaštalams: nebijokite žmonių, juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnipždu jausi, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kas gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką, ir vis dėlto ne vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios, o jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite, jūs nepalyginti vertesni už aibės žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas įsigins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jo įsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Šalia mūsų altoriaus pakabintas naujas paveikslas, nuotrauka, jame vyskupiškais drabužiais apsirengęs mums nelabai pažinus asmuo. Tačiau šiomis pastarosiomis dienomis ta nuotrauka, ta veida, vienokiais ar kitokiais drabužiais ir varda tenka labai tankiai girdėti. Tad ir šiandien šį sekmadienį paskirkime susipažinimai su Teofiliaus Matulionio asmeniu. Jo gimtinė – gražus Anykščių kraštas. Gimė 1873 metų birželio 22 dieną. Ne taip seniai būtų šventas gimtadienį. Kudoriškių vienkėmėje Lantos valsčiuje pasiturinčių ūkininkų Jurgio ir Onos Matulionių šeimoje. Buvo antras vaikas. Gimdydama ketvirtą vaiką, ona Matulionienė mirė. Prieš mirtį pasakė: pavedu visus tris savo berniukus švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Taip ketverių metų Teofilius liko našlaitis. Neilgai trukus Jurgis Matulionis vedė antrą kartą. Pamotė gimdė 7 kartus. Tad namie augo gražus pulkelis vaikų. Ji posūniams buvo gera, kaip įmanydama stengėsi pakeisti motiną. Tačiau Teofilius vis vien labai mėgo buvoti pas močiutę, labai mylėjusią mirusios dukters vaikus. Matulioniai buvo ne tik nuoširdžiai tikintis, bet ir prakutę bei pasiturintis, tad vaikus stengėsi išmokslinti. Kadangi Teofilius mokytis norėjo, tai tėvas ir pamotės stengėsi sudaryti tam visas sąlygas. Pirmiausia, vaiką rašto mokė kaimo daraktorius. Kai tėvai nusprendė, kad naminių mokslų pakanka, nuvežė Teofilių į Daugpilio realinę gimnaziją. Sulaukęs 18, jis ryštas įstoti į katalikų dvasinę akademiją Sankt Peterburge. Baigęs pirmąjį kursą, pasiprašo atleidžiamas, nes pablogėja silpna jo sveikata ir jis suabejoja pašaukimu. Vėl įstoja į gimnaziją ir sėkmingai ją baigia. Per 3 metus abejonės dėl kunigiško pašaukimo įsisklaidė ir Teofilius grįžta į kunigų seminariją. Sąlygos ten prastos, tad sveikata vėl šlubuoja. Nepaisant to, 1900 metais kovo 7 dieną seminarijos koplyčioje išventinamas į kunigus. Tais pačiais metais paskiriamas Varakliano parapijos vikaru dabartinėje Rezeknės Aglonos viskupijoje Latvijoje. Gana greit išmoksta latvių kalbą ir klauso iš pažinčių, pamokslo sako latviškai. Žmonės pamilsta jaunąjį kunigą, tad netrukus paskiriamas laikinuoju Bikavos klebonu. Netoliese sudegė Strūžanų bažnyčia, taigi tenka aptarnauti ir šią parapiją. Kad nebūtų per mažai, pridedamos dar dvi koplyčios. Automobiliai tais laikais retenybė, todėl kunigas Teofilius kasdien sukaria po 40 kilometrų vežėčiomis. Po 2 metų tam patikruoju Bikavos klebonu. Švenčiausia Jėzaus širdies bažnyčia akivaizdžiai per maža skurdoka, tad padedamas parapiečių ūkininkų, klebonas ją perstato ir pagražina. Vietos aukštuomenė jis nepatinka. Kunigaikštienė Radvilienė pasako tai jam tiesiai šviesiai į akis, nes tai ne saloninis kunigas, ne partneris prie kortų stalelio. Vis dėlto Bikavoje jis išdirba 9 metus. Žmonės jį myli, nors klebonas aršiai kovoja su girtoklystėmis, naminės varimo, netikusiais šermenų papročiais. Pats gyvena asketiškai, turtų nekaupė. Ir staiga nutinka taip, kad kunigas Teofilius pakrikštė visai leisgyvis tačiatikės ir kataliko kūdikė, o carinė valdžia tai draudžia daryti. Įvyksta teismas. Galiausiai priimamas kompromisinis sprendimas. Kuniga Teofilių atleidžia iš klebono pareigų, nubaudžia 50 rublių baudą ir bausme Petrapilio vienolyne prie Šventos Kotrynos bažnyčios. Uoliai talkindamas Šventos Kotrynos parapijoje, kunigas greit atkreipė vyresnybės dėmesį. Už Nevos vartus piečiasi gausi lietuvių, lenkų ir latvių katalikų darbininkų bendruomenė. Ji pradėjusi statyti švenčiausią Jėzaus širdies titulo bažnyčią, bet sekasi nekaip. Kunigas Teofilius paskiriamas į šią parapiją. Vargais negalais jo pastangomis iškyla erdvinė augotikinė bažnyčia, kad surinktų statyboms pinigų sekmadieniais apdulkėjusias sutana stovi prie vartų su kepure prie šventas mišes, prašydamas aukoti bažnyčios statymui. 1922 bolševikų valdžia užsimojo atimti bažnyčių nekilnojamą į turtą ir pareikalavo atiduoti auksinius bei sidabrinius liturginius reikmenis. Sankt Peterburgo tuomet Petrogrado kunigai tam griežtai pasipriešino, todėl jiems buvo įsakyta atvykti į Maskvą. Išlydėtas minios parapiečių, kunigas Teofilius 1923 metų kovo mėnesį išvažiavo. Kovo 21 įvyko teismas. Nusikaltėliams inkriminavo kontrarevoliucinę veiklą. Jie nesigynė, kad katechizavo vaikus ir suaugusiosius, o uždarius bažnyčią šventas mišes aukojo privačiuose namuose ir butuose. Liturginis reikmenis atiduoti atsisakė. Bolševikų teismas nusprendė arkivyskupą Janą Čepleką ir monsinjorą Konstantiną Butkevičių sušaudyti, o kunigus įkalinti. Kunigą Teofilių nuteisė 3 metams. Tai vyko tuo pat metu, kai Vatikanas maitino 120 tūkstančių badaujančių rusų vaikų ir dar atsintė per 40 vagonų maisto produktų. Butyrko ypatingo režimo kalėjime, vėliau Sokolnikuose, kunigas Matulionis kalėjo per 2 metus. Išleistas grįžo į Sankt Peterburgą, tuomet jau Leningradą, ganyti savo avelių. Nes kasgi pasirūpins parapiečiais, tačiau neilgai išbuvo laisvas. Vis dėlto vyskupas Antonijus Maleckis suspėjo kunigą Teofilių Matulionį labai slaptai 1929 m. vasario 9 naktį, dalyvaujant tik dviem liudytojams kunigams, pašventinti į vyskupus. Savo šūkiu jis pasirinko per kryžių į žvaigždes. Tų pačių metų rudenį jį vėl suėmė ir uždarė į kamerą, kurioje kadaise kalėjo Vladimiras Leninas. Šalia kontrarevoliucinės veiklos kaltino ir šnipinėjimu Lietuvai. Žinoma, bandė verbuoti. Po metų arešto tardymų naktimis be teismo įsiuntė į itin baisų lagerį Solovkų salose Baltojoje jūroje. Siaubingiai Solovkė aprašyti ne tik istorikų dokumentininkų, bet ir grožinėje literatūroje dėl žiaurumo ir klaikių sąlygų. Tai pelkėtos salos, kur atšiauri žiema trunka daugiau nei pusmetį. Kaliniai turėjo tiesti kelius. Iš jūros reikėjo traukti rastus, vilkti juos ant pečių per aistą kelis kilometrus, kasti pelkynose žemes. Ten kalėjo apie 30 kunigų. Juos prižiūrėjo ypač griežtai. Atimdavo siuntinius, dalį maisto pavogdavo, o kitą atiduodavo į bendrą katilą. Kažkiek razinų praslysdavo, nes prižiūrėtoriai nežinojo, kas tai yra. Ostijas įsikepdavo savadarbėje keptuvėje. Šventas mišes aukodavo naktį, užtiesę švarę staltiesėlę ant lagamino ar dėžės. Toks buvo jų altorius. Visai paliegusi vyskupą Matulionį atleido nuo kelių tiesimo miško kirtimo darbų dalies ir skyrė, kaip ypač sąžininga, skirstyti bendro katilo. Jo darbus tampyti medieną ir tiesti kelią pelkėse savanoriškai atlikdavo jaunesni ir stipresni kunigai. Tremtyje vyskupas Matulionis visai sukrito. Vargu ar būtų likęs gyvas, nes šis siaubas truko nuo 1929 iki 33 metų pavasario. Laimei 33 metais tarp Lietuvos ir Rusijos įvyko pasikeitimas politiniais kaliniais. 18 kalinių, 15 kunigų ir 3 pasauliečiai Maskvoje susitiko su Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu Rusijoje Jurgiu Baltrušaičiu ir per Latvijos sieną išvyko į Lietuvą. Iškankintus kalinius prie sienos pasitiko Rygos vyskupas. Jis Teofiliui Matulioniui ant galvos uždėjo vyskupo kepuraitę. Ir tik tada kunigai sužinojo, kad jis vyskupas. Beje, to nežinojo ir čekistai. Sugrįžęs į sovietinio pragaro, vyskupas Matulionis pirmiausia nuvyko į Romą padėkoti šventajam tėvui Pijui XI. Pasakojama, kad kai jis atsiklaupė prieš popiežių palaiminimui, šis pakėlė jį, atsiklaupė pats ir pasakė: esi kankinys, privalai pirmas mane palaiminti. 1936 apsigyveno seserų benediktinių vienuolyne Kaune ir pradėjo eiti Švento Mikalojaus rektoriaus pareigas. 1940 paskiriamas Lietuvos kariuomenės vyriausiųjų kapelionų. Prasidėjo karas, atnešęs bažnyčiai sunkių suvaržymų. Laikas tapo itin nepalankus plėtoti ganytojišką veiklą. Mirė pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta. 43-ais jo vietą paskiriamas Teofilius. Pasitraukus vokiečiams ir sovietams okupavus Lietuvą, prasidėjo vyskupui gerai pažįstamas bažnyčios persekiojimas. Jis mokė kunigus, nepaisant visko nepaklusti okupantų spaudimui ir būti tvirtus bei nepalenkiamos. 1945 iškviečiamas į Vilnių. Jis vyriausybės prašo leisti vaikus mokyti tikybos nepamokų metu, aptarnauti sovietų kariuomenėm paimtus katalikus lietuvius, turėti bent vieną katalikišką leidinį ryšį su Vatikanu. Lietuvos Tarybos Sąjungos Respublikos Liaudės komisarų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvilas sutinka su sąlyga, jei vyskupas kreiptųsi į partizanus, kad jie sudėtų ginklus. Į tai Matulionis atsako, jog jis nesikišas į politiką. Antrą kartą su tokiu pačiu reikalavimu dėl partizanų buvo iškviestas kitais metais. Po 10 mėnesių, kai Šeduryse vyskupas suimamas ir išvežamas į Vilnių. Beveik metus naktimis tardomas ir po sprendimo išgabenamas į Oršą. Iš čia po baisiose sąlygose praleisto bemaž pusmečio pervežamas į nuo caro laikų žiaurumu pagarsėjusi griežtojo režimo Vladimiro kalėjimą. Jame kankinamas visiška izoliacija. 53 metais sunkiai susirga ir pusę metų guli ligoninėje. Aritmija, kiti sunku širdies veiklos sutrikimai pranašauja, jog neišgyvens. Bet viešpaties valia buvo kitokia. Vyskupas išgyveno ir net pasveiko. 54 pavasarį jį išvežai neįgaliųjų namus Mordovijoje. Čionykščiai gydytojai irgi kalba apie artėjančią mirtį, tačiau jis pasveiksta. Iš Mordovijos 56 metais grįžta į Lietuvą. Grįžta lageriuose praleidęs 9,5 metų. Į Kaišiadoris grįžti vyskupui neleido, prisiglaudė Birštone. 57-ais čia konsekravo vyskupo būsimą kardinolą Vincentą Slatkevičių. Tačiau gyvenimas Birštone truko vos 1,5 metų. Klebonijoje pradėta daryti kratas, vyskupą išregistravo. Jis bylinėjosi, rašė Sovietų Sąjungos generaliniam prokurorui. Viskas baigėsi tuo, kad 58-ųjų rudenį Matulionį jėga įsodino į automobilį ir išvežė į Šeduvą. Šeduvoje vyskupą apgyvendino 3 mažų kambarėlių butelėje, uždraudė eiti į bažnyčią. Tad šventas mišes aukojo namuose. 62 vasarį šventasis Nostas jam suteikė arkivyskupo titulą. Deja, arkivyskupas jau beveik neišeidavo iš namų. Sveikata visai sumenkėjo. Čia jis taip pat buvo sekamas, daromos kratos, klausomasi pokalbio, stebimi lankytojai. Rugpjūčio viduryje arkivyskupo sveikata ypač pablogėjo. Kai kurie šaltiniai mini gydytojus galėjusius padaryti įtartiną vaistų injekciją. 62 rugpjūčio 20 pirmadienį gavę sakramentus iškeliavo pas viešpatį. Nepaisant visų kankinimų ir sunkių gyvenimo sąlygų, buvo pradėjęs 90-uosius gyvenimo metus. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. Teofilis Matulionis buvo kunigas visa siela ir kiekviena kūno lastele. Jam rūpėjo Dievo karalystė mumise ir žmonės. Niekada nekaupė turtų nei savo, nei giminėms, gyveno asketiškai. Šis tikėjimo ir tiesos vyras niekada nenusižengė savo principams, nepalūžo, nenusilpo moraliai ir psichologiškai. Tai buvo tikras dvasios galiūnas. Taigi ta žmogus nuotraukoje yra tai, apie ką dabar skaičiau jo biografiją. Vyskupas, kunigas, kankinys, Peterburgas, Latvija, Lietuva, lankėsi ir išleistas iš kalėjimo ir Amerikoje ir šventoji žemė. Iš tiesų buvo dvasios galiūnas, tas, apie kurį Evangelijoje šiandien rašo. Žiūrėkite ir bijokite tų, ne kurie gali pražudyti kūną, bet tų, kurie gali pražudyti sielą ir kūną pragare. Saugokime savo sielą nuo didžiausių pavojų, nuo didžiausių kenkėjų, išlikime dvasios galiūnais ir tegu šiandien paskelbtas arkivyskupas Matulionis palaimintoju užtarė mus ir globoja.